примусила його здригнутися.
Пуцю, це що?
Віруючі воюють. За віру, здогадався малий, але розумний Пуць.
Придурки,
коротко оцінив ситуацію Куць. Ми з вами вже знаємо, що він ніколи не відрізнявся вихованістю. Брати трішки помовчали.
Знаєш, Куцю,
озвався Пуць,
мені здається, нам з тобою тут нічого робити.
Маєш рацію, брате,
підтвердив Куць думку Пуця.
Тікаймо звідси, чим дуже. Бо якщо дивитимуся на це довше, то й відчую себе святим і захворію.
Щойно він це промовив, як у місті і у фортеці одночасно вибухнули кілька порохових складів, турки завили, козаки зареготалися, а Куць і Пуць схлипнули. Двоє нещасних братиків востаннє глипнули на зруйноване палаюче місто і щезли, щоб більше не повертатися до цієї такої сумної для них історії. А що, Марко? Не знаю. Може, й не слід було б розповідати, щоб хлопець був не образився, але раз почали, та й він же начебто головний герой нашого роману, то вже мусить терпіти славу, яка б вона не була, чи добра, чи погана. Як розлучився Марко з дересорочкою, кинувся назад у ту маленьку темну кімнатку і нашорошив вуха. Жодних слів він більше не почув. З кімнати лунало тільки стогін та жіноче схлипування. Здуру Марко хотів кинутися на допомогу, але швидко розшолопав, у чим справа, і тільки сів на підлогу та обхопив голову руками, щоб дочекатися слушного часу і допомогти таки бідолашній невільниці. Те, що йому доводилося слухати, завдавало молодому серцю пекельних мук. Але хлопець сидів на землі непорушно, не здатний ні рукою поворухнути, ні носа зморщити. Цієї ночі султан був жорстокий з Оленкою, як ніколи. Вона кусала губи і плакала від болю і образи, бо зовсім не розуміла такої переміни в їхніх стосунках. Раптом у темряві за вікном пролунав гарматний постріл, а потім все гучніше і гучніше розляглися звуки запеклого бою. Султан підвівся з ліжка і швидко вдягнувся, але перш ніж вийти, заговорив до дружини арабською. «Сьогодні козаки своє отримають, а з твоїм коханцем у нас буде особлива розмова. До речі, він знаходиться зараз у сусідній кімнаті і чує кожне наше слово, хай готується». Після такої несподіваної і для Оленки, і для Марка промови султан люто поглянув на дружину і зустрів болюче глибокий погляд широко розкритих від подиву заплаканих очей. Він майже здивувався, бо чекав зовсім іншого, адже був певний того, що дружина наміряється його зрадити. Прозріння прийшло до нього, коли уже карбував важкі і рішучі кроки у лабіринті віддалених коридорів. Кроки враз стали легшими і нерішучими. Цар над царями, султан над султанами зупинився, а тоді швидко розвернувся і побіг до дружини. В останню мить помітив, що двері до маленької кімнатки, яка мала правити за місце ув'язнення для Марка, прочинені. Майже не тямлячи себе, ступив до середини і уздрів на підлозі замість зв'язаного Марка, зв'язаного яничара, одного з його найкращих охоронців. Султан отетеріло застиг на місці і раптом почув із-за стіни голос Оленки, що намагався перемогти схлипування. «Чого тобі, козаче? Ти хто?»
«Я? Марко! Я прийшов визволити тебе з неволі, з полону!»
«Що? Ти? Визволити? Тебе хтось просив?»
«Я думав!
Що ти думав, козаче? Не ганьбити ні мене, ні себе! Не руйнуй моє життя! Я кохаю, ти розумієш, кохаю свого чоловіка, а ти? Хіба мало в Україні незаміжніх дівчат, що потребують чиєїсь уваги, чиєїсь ніжного погляду, чиєїсь вірності? Кажуть, гарна дівка, як заміж вийшла. А хто тебе помітить, як ти хоч і красива, а бідна та нещасна? Тим-то стільки на нашій землі захованих скарбів, і нікому їх розкрити. Та я... Іди краще з Богом, не ятри мені душу. Вибач, прощавай, прощавай. І бажаю тобі знайти свій скарб. Я шукатиму, я знайду. Повелитель правовірних не бачив, як Марко увесь розчервонілий від пекучого сорому, кинувся геть з палацу, як він одразу зустрівся з Гармашем, Харком і Воликами, що бігли допомагати своїм, як він навіть у пітьмі ховав від друзів своє обличчя, а затисавшись у гущину бою, отримав стільки добрих ударів і межі очі, і поміж ребра, як ніколи. Були б затовкли хлопця. Та Харко вчасно помітив, що з побратимом не все гаразд, і силою перетяг його на чайку, щоб той відійшов трохи. Цар над царями і коханець над коханцями сидів у маленькій темній кімнатці на голій підлозі поряд із зв'язаним охоронцем і гірко плакав. А в сусідній просторій кімнаті на широкому ліжку ридала його дружина. Бій потроху завершувався. Яничари і сипаги таки добре врізали козакам, але запорожців боргу не лишилося, навіть переплатили, якщо до могутніх стусанів додати сплюндроване місто і попалені галери. Та врешті-решт звитяжці знесилились і стали прощатися. «Катайте звідси, щоб і духу вашого тут не було, а ви не підганяйте».